بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى مبارك كلردا برشلرمزنا masjid sari bosib kelgan qadamlarimiz uchun hasanotlar yozib, bandalik bilan bilib bilmay qilib qo'ygan gunohlarimizni mag'firat etsin. Bugungi juma suhbatimizning mavzusi tadbirkorlik fazilatlari deb nomlangan. Tadbirkor degani o'zi nima degani? Tadbirkor degani tadbir o'zi arabcha so'zdan olingan, kor forscha so'zdan olingan. Kor degani ish degani. Tadbir degani har bir narsani o'zini joyiga qo'yish, o'lchovi bilan o'lchash, ishni pishiq qilish degan. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, ish bilarmon degan tushunchamizga to'g'ri keladi. Bu mavzuga sabab har bir yilni hukumatimiz tomonidan bir nom bilan atashlik urfga, bir an'anaga aylanib qoldi. Bu yil hammangizga ma'lum, bu yilgi yil kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili deb nomlandi. Ana shu munosabat bilan yilni shunday deb nomlashlik bilan shu sababli jamiyatda, yurtda ko'p xayrli ishlar amalga oshirildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam muborak so'zlarida at-tadbiru nisful ma'isha debdilar. Tadbir bu ma'ishatning yarmidir. Ya'ni bu degani musulmon odam birov aytsa ham, aytmasa ham, shu narsaga da'vat qilsa ham, qilmasa ham o'zi tadbirkor bo'lishi kerak. Musulmon odam dunyoviy ishlarni ham tadbir bilan qiladi, uxroviy ishlarni ham tadbir bilan qiladigan bo'ladi. Tadbir degani yuqorida aytganimizdek, hamma narsani o'zini o'rniga qo'yish, hamma narsani o'zini o'lchovi bilan qilish. Tadbirni dinimizning ta'limotlaridan biz o'rgansak bo'ladi. Tadbirni bilmagan odam namozini necha rakat o'qiganini ham bilmaydi. Qachon namoz bir rak'atga o'tadi, o'shani tadbirini bilish kerak. Tadbirini bilmagan odam tahoratda qancha suv ishlatganini ham bilmaydi. Tadbir bilan tahorat qiluvchi odam tahoratiga ishlatadigan suvini o'lchovi bilan qiladi. Ortiqchasini u isrof deb biladi. Demak, dinimiz o'zi bizni tadbirkorlikka o'rgatadigan ilohiy din. Dinimizda mehnatsevarlik, mo'min musulmonlarni mehnatga targ'ib qilish, loqaydlikdan, boshqalarga boqimanda bo'lishlikdan, tekinxo'r bo'lishlikdan qaytargan dindir. Dinimizda har bir mo'min musulmon tadbirkorga aylanishi kerak. Dinimiz vatanni sevishga mo'min musulmonlarni targ'ib qilgan. Islomiy hikmatlarda hubbul vatani minal iymon. Vatanni sevish iymondandir. Mo'min odam vatanni sevadi. Vatanni sevish nimada zohir bo'ladi? Vatanni sevish men vatanimni sevaman, yashasin degan olqishlar bilan sevgi zohir qilinmaydi. Vatanni sevish vatanni obodligiga hissa qo'yishlik bilan bilinadi. Vatanning taraqqiyotiga o'zining ozgina bo'lsa ham hissasini qo'shishlik bilan bilinadi. U odam tilida vatanimni sevaman deyish shart emas. Amalda bajarib qo'ydi. Har bir mo'min musulmon ana shunday vatanni sevadigan, vatanni taraqqiyotiga ozgina bo'lsa ham hissa qo'shadigan, uning tinchligini muhofaza qiladigan bir holatga aylanishi kerak. Ana shu holatni hammamiz so'rashimiz kerak. Tadbirkorlik deganda har kim har xil tushunadi. Tadbirkorlik bilan inson o'zining vataniga nafiyat kelsin, xalqiga nafiyat kelsin, mo'min musulmonlarga nafiyat kelsin. Ana shu haqiqiy tadbirkorlik bo'ladi. Tadbirkorlik bilan ayyorlik, firibgarlikni ba'zan aralashtirib yuborlayapti. Shu ham tadbirkorlik deb. Masalan, dehqon narsasini bozorga olib keladi, lekin narsasini bozorga olib kira olmaydi bechora. U kira olmaydi. Darvozani oldi bir tadbirkor uni kutib turibdi. Haligi ishbilarman, men tadbirkorman, men ishbilarmanman deb kutib turibdi. Haligini narxini pastga tepib-tepib bechorani odaya tomon qilib urvog'iday narsasini oladi. 100 so'mga olib kirib 300 so'mga sotadi. Dehqon xizmatdan ko'rmagan manfaatni u 1 soatda 2 soatda topadi. Bu tadbirkorlik emas bu. Bu firibgarlik bu. Bu aldashlik bu. Tadbirkorlik deganda qonun qoida buzilmasdan ham davlatning chiqargan qonunlari, ham shar'iy qonunlar buzilmasdan qilinadigan ishni tadbirkorlik deydi. Orqasida boyagi narsa turish kerak. Boyagi manfaatdorlik turish kerak. Ya'ni xalqining manfaatini ko'zlash degan tushuncha turish kerak. Shu obsotarlik, obsotarlik ayb emas, olsin sotsin. Dehqonga ham qarasin. Uni ham foydasini o'ylasin. Keyingi oladigan xaridorni ham foydasini o'ylasin. Unda marhamat. Yoki boshqa bozorlarga borsa, yo'lda tutib oladi, menda mol bor deydi, boshqani molini olib kelib sotadi, o'zini xarajatini olib qoladi, unga tashib ketaveradi. Shar'an bu durust narsa emas. Shariatda hamma o'zini molini sotish kerak. O'zida yo'q narsani o'rtakashlik qilib sotadi, o'zini hissasini olib ketaveradi. Bu hech qanaqa tadbirkorlik yo ish bilan mollik emas bu. Yoki tarozini toshini buzib qo'yib, toshda tarozida xiyonat qilib, narsani sotsa, sotib olsa, bu tadbirkorlik emas. Bu xiyonat bu. Shuning uchun bu masalani yaxshi tushunish kerak. Yilni tadbirkorlik deb nomlanishi bu juda yaxshi. Yil bo'yi qulog'imizga shu narsa jaranglaydi. Endi uni ma'nosini biz chaqishimiz kerak, ma'nosini anglashimiz kerak. Kecha mana oqsoqolimiz, birikti birodarlarimiz, akalarimiz vodiyga safar qilib ketdilar. Bir joydan bir guvohi bo'ldik dedilar. Bir otaxon, fermer, tadbirkor, dehqon xo'jaligi, chorva xo'jaligi hammasini yo'lga qo'yib qo'yganlar. O'sha otaxonning qishlog'idagi qassob do'konida go'sht boshqa joylarga qaraganda ancha-muncha arzon. Nega? Otaxon shu tushunchamini chiqdilarki, men shu paytda mana shu qishlog'imni xalqiga yordam bo'lsin deb o'zlarini chorvalardan so'yib arzon narsa sotib beryaptilar ekan. Mana bu tadbirkorlik. Ana u odamni qancha duo qilsa arziydi. Nega? Orqasida shu xalqimga bir naf yetsin, xalqimga bir manfaat bo'lsin degan tushuncha yotibdi. Tadbirkorlikning orqasida ana shu tushuncha bo'lishi kerak. Tadbirkor faqat o'zining manfaatini o'ylamaydi. U faqat o'zining manfaatini o'ylamaydi, xalqining manfaatini o'ylaydi, yurtining manfaatini o'ylaydi. Ana shunda haqiqiy tadbirkor bo'ladi. Boshqa bir tadbirkorlar qo'shtinoq ichida kelib, haligi otaxonning so'ydirgan qo'ylardan menga butunlay bergin der ekan. Nega desa, obarib naryoqda oshirilgan, ko'tarilgan narxda sotsa. Ana inson bilan insonning farqi katta, tushuncha bilan tushunchani farqi katta. Otaxon yo uni bilib qoptilarda yo o'sha kilo olib beringlar. Shu xalq olsin, shu odamlar olsin. Qassoblarga bermanglar debdilar. Ana u odam masalan tarixda qoladi. Qo'ldan kelyaptimi? Imkoniyat bormi? Xalqni qo'llash kerak, yaxshilik qilish kerak, yurtiga bir naf yetkazish kerak. Vataniga bir manfaat yetkazish kerak. Ana shu tadbirkorlik bo'ladi. Dinimizda demak, mu'min musulmonlar hammasi hayotlarini tadbir bilan o'lchov bilan o'tkazmoqlari lozim. Ham dunyoviy ishlarda, ham uxroviy ishlarda. Dunyoviy ishlarda shunday bir zamonga yetib keldik. Hunar yuzaga chiqqan zaman. Kimning hunari bor? Kimning qobiliyati bor? Kimning iqtidori bor? Ana shuni ko'rsatadigan vatan uchun ozgina bo'lsa ham bir manfaatli shaxsga aylanishlik uchun imkoniyat yaratilgan bir zamonga keldik. ilgari sovetli davrida hunarmand odamlar hunarni ko'rsatishdan qo'rqqan. Otaxonlar mani gapni tasdiqlaydi. Hunarmandlar hunarni ko'rsatishdan qo'rqqan. Hozir hunar yuzaga chiqqan zamon. Ko'rsating. Keng yo'l ochilyapti. Hunarmandlar hunarlarini ko'rsatib ham o'zlari manfaatdor bo'ladilar, ham oilalari, qolaversa butun xalqimiz, qolaversa butun vatan manfaatdor bo'ladi. Hunarmand bo'lish, kasb hunarni egallash, bir foydali ish bilan mashg'ul bo'lish dinimiz talab qilgan amallardan hisoblanadi. Dinimiz boqimandalikni qoralagan. Birovning qo'liga qaram bo'lishligini qoralagan. Birovga tama qilib, gadoylik qilib, yordam so'rab qo'l uzatishligini qoralagan. Dinimiz tekinxo'rlikni qoralagan. Mehnatga chorlagan yo'q din. Alloh taolo Qasos surasining 77-chi oyat karimasida marhamat qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Va bitagi fi ma ataka Allohu ad-daral akhirah va la tansa nasibaka min ad-dunya va ahsin kama ahsana Allohu ilayk va la tabghi al-fasada fil ard inna Allohu la yuhibbul mufsidin. Alloh taolo senga bergan narsalarda oxirat diyorini izla. Alloh taolo senga bergan narsalarda oxiratni izla. Ya'ni Alloh taolo senga bergan narsalardan istifoda etib, oxiratingga zaxira yubor. Foydalanib qol. Va bu dunyodan nasibangni unutma. Mu'min musulmon ikki dunyosini obod qiladi. Va tamam bu dunyosidan kechib faqat oxiratim demaydi. Yoki faqat bu dunyo bilan mashg'ul bo'lib oxiratdan kechmaydi. Mu'min musulmon dunyoga ikki dunyosini obod qilishlik uchun kelgan. Shuning uchun Qur'oniy ta'lim Robbana atina fid dunyo hasana va fil oxirati hasana. Qur'oni Karimda Alloh taolo duoni o'rgatdi. Mu'min musulmonning duosi ana shunday bo'ladi. Ey Robbimiz bizga bu dunyoda ham yaxshiliklarni ber, oxiratda ham yaxshiliklarni ber. Dunyodagi nasibangni unutma. Alloh taolo senga ihson qilganidek, sen ham ihson qil. Alloh taolo bizga qancha ihson qildi, bizga qancha yaxshiliklarni berdi, bizga son-sanoqsiz ne'matlarni berdi, bizdan ham ihson qilishlikni talab qildi. Va la tabghil fasada fil ard. Yer yuzida fasodni talab qilma. Buzg'unchilikni izlama. Buzg'unchilikning talabida bo'lma. Inna Alloha la yuhibbul mufsidin. Alloh taolo buzg'unchilik qiluvchilarni yaxshi ko'rmas. Dinimiz buzg'unchilikning har xil shakli, har xil ko'rinishdan mu'min musulmonlarni qaytargan. Dinimizda buzg'unchilik qilishlikka yo'l yo'q. Mu'min musulmon yuqorida aytganimizdek ikki dunyosini obod qilish uchun dunyoga kelgan. Buzg'unchilik qilish uchun emas. Ana shu obod qilish ma'nosida qo'limizdan agar bir xizmat keladigan bo'lsa, bir ish keladigan bo'lsa, uni ayamasligimiz kerak. Menga nima demang. Qo'ldan bir ish keladimi qiling vatan uchun. Qiling. Chunki ilgarigilar qilgan, ajdodlarimiz qilgan, ulug'larimiz qilgan, biz bahramand bo'layapmiz. Biz yaxshilik qilsak, bir ishni qilib ketsak, o'zimiz uning mevasini ko'rmasak, farzandlarimiz ko'radi. Bismillahirrohmanirrohim. Huvallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Alloh taolo Mulk surasining 15-chi oyat karimasida marhamat qiladi. U sizga yerni bo'yin sindirib qo'ygan zotdir. Yerni inson uchun Alloh taolo bo'y sindirib musahhar qilib qo'ydi. Uning turli joylarida yuring va uning rizqidan yeng. Qabrdan qaytib chiqish uning huzurigadir. Alloh taolo bu oyat karimasida mu'min musulmonlarni yana mehnat qilishlikka, rizq talabida yurishlariga, harakat qilishlariga Alloh buyuryapti. onun rızkını talep kılın. Hakimlerimiz hikmetlerde aytadılar. İncara aleyke zaman fecur alel ardı. Eğer senge zaman cavur kılsa sen yerge cavur kıl dediler. Alemini yerden al. Hayda ek olasan nasibangni degan ma'noda. Harakat qilish kerak, rizq uchun yugurish kerak, Alloh taolodan so'rash kerak. Bismillahir Rohmanir Rohim. Fa iza qudiyatis solatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Alloh taolo marhamat qiladi. Namoz ado qilinsa, yer yuzida tarqaling va Allohning fazlidan so'rang. Allohning fazlidan so'rang. Allohning fazlidan talab qiling degani rizq talab qiling. Bu juma namozi to'g'risida nozil bo'lgan oyat karimalardan. Juma namozi ado qilingandan keyin tarqaling. Yo men keyingi namozgacha o'tiraveraman deb o'tirishlikka targ'ib qilinmayapti. Tarqaling. Alloh taoloning fazlidan so'rang, rizqidan so'rang deyapti. Mana bu oyat karima ham mu'min musulmonlarni dinimiz mehnat qilishlikka harakat qilishlikka, rizq talab qilishlikka buyuryapti. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ey iman keltirganlar, o'zaro mollaringizni nohaq yo'l bilan yemang. Magar tijorat yo'li bundan istisno, tijorat yo'li bilan bo'lsa bo'ladi. O'zaro sizlardan rozi rizolik bilan. Tijoratda ikkala tomonning rozi rizoligi o'rtaga qo'yiladi. Sotayotgan odam men sotdim deydi, olayotgan odam men oldim deydi. Ana shu evaziga qo'yilgan narsaga rozi rizolik bo'ladi. Dinimizda shuning uchun tijorat halol. Nohaq yo'l bilan, zulm yo'li bilan bir-birlaringizni mollaringizni yemang. Deb Alloh taolo mu'min musulmonlarga xitob qilyapti. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Inna atyaba ma akaltum min kasbi abikum wa inna akhi Daud kana ya'kulu min kasbi akhihi." Rawahu al-Bukhari. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Sizlar yeydigan narsani, yeydigan rizqning eng pokizasi qo'lingizning kasbidandir." Mening birodarim Davud qo'lining kasbidan yer edi dedilar. Demak, kasb qilishlikka Rasululloh ummatlarini targ'ib qilyaptilar. Faqad amila anbiya'ullah sallallohu va salamuhu alayhim. Payg'ambarlar hammalari amal qilganlar. Hammalari kasb qilganlar. Va innal anbiya'a alayhimus salam ma'a ulugu darajatihim kana al-amalu tariqatuhum. Payg'ambarlarning darajalari, martabalari eng ulug' martaba bo'lishligiga qaramasdan ularning tutgan yo'llari kasb edi. Kasbining orqasidan ular rizq yeganlar. Fa adam ihtarafa ziro'a, Odam alayhissalom dehqonchilik qildilar. Va Nuhun at-tijara, Nuh alayhissalom tijorat qildilar. Va Davud al-hidada, Davud alayhissalom temirchilik qildilar. Va Musa al-kitaba, Musa alayhissalom yozuvchilik qildilar. Kana yaktubu at-tavrata bi yadihi, Tavrotni o'zlari qo'llari bilan yozardilar. Va kana Zakariya najjaran, Zakariya alayhissalom duradgor edilar. Va kana Idris hayyatan, Idris alayhissalom tikuvchi edilar. Fama min nabiyyin illa warra'al ghanam. Hamma payg'ambar o'tgan bo'lsalar, hammalari qo'y boqqanlar. An Abi Hurayrata radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ma ba'athallohu nabiyyan illa warra'al ghanam wa ana kuntu ar'aha li ahli Makkah bil qararit." Rawahu al-Bukhari. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Alloh taolo biror bir payg'ambarni yuborgan bo'lsa, o'sha payg'ambar qo'y boqqan. Men ham Makka ahlining qo'yini arzimagan tangalar, chaqalar uchun boqqanman" dedilar. Demek ko'rinadi ki hamma payg'ambarlar kasb qilganlar, hunar egallaganlar, o'shaning orqasidan tirikchilik qilganlar. Bada Muhammadun sallallohu alayhi va sallam hayotahu amilan fi sabahu ra'al ghanam va fi shababihi amila fi tijara. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yoshliklarida qo'y boqqanlar rivoyatlarda keladi va o'smirlik paytlarida Rasululloh tijorat qilganlar. Va ashabuhu radiyallohu anhum kanu ummalan. Sahobalar ham hammalari amallari bo'lgan, bir ish bilan mashg'ul bo'lganlar, biror bir kasb hunar bilan mashhur bo'lganlar. Mislu Khubbab bin al-Arat al-Haddad, bu sahobiy temirchi bo'lganlar. Va Abdulloh ibn Mas'ud ar-Ra'i, Abdulloh ibn Mas'ud chopon bo'lganlar. Va Zubayr bin al-Awam al-Khayyat, bu sahobiy tikuvchi bo'lganlar. Va Bilal bin Rabah al-Abdul Khadim, Hazrat Bilal xizmatkor bo'lganlar. Va Salmon al-Farsi al-Hallaq, Salmon al-Farsi sartarosh bo'lganlar. Va Ali ibn Abi Talib saqa bid-dilay ala tamarat, Hazrat Ali karramallohu vajha, arzimagan narsalar uchun xurmoning sanoqli donalari uchun kuni bilan qo'llari qavarib quduqdan suv chiqarganliklari bor. وقد كان عمر بن الخطاب يقول إني لا أرى الرجل فيعجبني فأقول أله حرفة فإن قالوا لا سقط في عيني. حضرت عمر رضي الله عنه أيتاد لكي من عجب لانترغان برار بر كشيغة كوزم چسة سوريما بني كسب بارم اگر يوغ ديسلن نظرمدن قالد ديبتلر بر آدم نكورمان جدا زور كرشكن بقوات kasbi bormi, hunari? Ha, yo'q desalar nazardan qoladi debdilar. Va huwa radiyallohu anhu la yastathni al-qurra'a ma'a annahum ahlu ra'yihi va mashwaratihi. Yaqulu lahum ma'ashar al-qurra' iltamisu ar-rizqa va la takunu 'alatan 'ala an-nas. Hazrat Umar radiyallohu anhu kasbi hunar o'rganishlikdan hatto o'zlari maslahat oladigan, o'zlari mashvarat oladigan yonlarida fikr beradigan, maslahat beradigan qorilarni ham istisno qilmadilar. Qorilarga murojaat qilibdilar. Ahli ilmlarga: "Ey qorilar, rizq talab qiling, odamlarga boqimanda bo'lib o'tirmanglar" debdilar. Demak, rizq talab qilish, hunar egallash hammadan talab qilingan, dinimiz talab qilgan bir ulug' amal hisoblanadi. Kim boshidan qat'iy nazar, boyning o'g'limi, kambag'alning o'g'limi, o'zi olimmi yoki olimning farzandimi, hunar o'rgangan odam hech qachon kam bo'lmaydi. Hunar kasb, uning rizqi. Qo'lidan amal ketib qolsa, borib hunarni qilaveradi. Hunari yo'q odam hayotda ozgina qiynalib qoladigan bo'lsa, qanoatsizlik va xavfu xatar uni yeyishni boshlaydi. Qo'lida bir hunari yo'qda, endi nima qilaman? Endi nima qilaman degan tushuncha uni endi adoy tamom qiladi. Hunari bor odam, kasbi bor odam hech qachon sarosimaga tushmaydi. Boshiga qanday kun kelsa ham. Chunki qayerga borsa uni hunari xalqning ichida bor narsa, mehnat qilib, mehnatiga yarasha haqqini olib ketaveradi. Va yaqulu kadalik la yaq'udanna ahadukum an talabi rizq va yaqul Allohumma rzuqni faqad alimtum anna as-samaa la tumtiru dhahaban wala fidda. Hazrat Umar aytadilar: talab rizqdan, kasb qilishlikdan o'tirib qolmasin hech kim. Birortangiz o'tirib qolmasin. Shunday duo qilmasin o'tirib: "Ey Allohim, menga rizq ber." O'tirgan joyida "menga rizq ber" deb o'tirmasin. Chunki siz bilasiz-ku, osmondan tillo kumush yog'masligini. O'z-o'zidan mol-u dunyo rizq kelib qolmaydi, uni hammamiz bilamiz. Shuning uchun demak, shariatimizda boqimanda bo'lish, dangasa bo'lish, tambal bo'lish, tamagir bo'lish, loqayt bo'lish bunaqa illatlardan mo'min musulmonlar qaytarilgan. Harakat qiladi rizq uchun, o'zining rizqi, ahli ayolining rizqi, nafaqasi gardanida vojib bo'lganlarning tirikchiligi uchun mo'min musulmon harakat qiladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, dinimiz o'zi tadbir dinidir, mo'min musulmonning har biri tadbirkorga aylanish kerak. U dunyoviy ishlarini ham tadbir bilan qiladi, uxroviy ishlarini ham tadbir bilan qiladi. Ana shu eshitganlarimizga amal qilmoqligimizni Alloh hammamizga o'zi nasib etsin. Tadbir to'g'risida gap ko'tarilib qoldi. Diniy ishlardagi tadbir to'g'risida bir mulohaza. Mazhab masalasida ba'zi bir mazhabni inkor qiladigan odamlar bor ekan. Mazhabni tan oladiganlar buni eshitsa yana zavqlari, lazzatlari ziyoda bo'laveradi. Mazhabi yo'q, mazhabni inkor qiladigan odamlar eshitsa shoyat Alloh taolo hidoyat bersa. Mazhabni bilmaslik oqibatida albatta dinning mohiyatini tushunmaslikka borib yetadi. Ulamolarimizning fikri, ul zotlar aytadilar. Fiqh, fiqh ilmi bu shariat ilmi. Fiqh ilmi qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, ma'rifatuddin, dinni bilish. Fiqh ilmini urug'ini Abdulloh ibn Mas'ud ekdilar. Abdulloh ibn Mas'ud sahobalarning ichida sanoqli olimlarning bittalari. Payg'ambarimiz alayhissalom Abdulloh ibn Mas'udning aytgan gapi mening aytgan gapim degan ekanlar. U ummatimga nimada rozi bo'lsa men o'shanga roziman degan ekanlar. Fiqh ilmining urug'ini Abdulloh ibn Mas'ud qadadilar. U ekinni sug'organ zot Alqama ibn Qays roziyallohu anhu bo'ladilar. Ekinni sug'ordilar. Ekin yetishdi. Haligi ekinni yig'ib olgan zot Ibrohimun Naxai bo'ladilar. Yig'ishtirib oldilar. Bug'doyni, donni yanchgan zot Hammad bin Muslim al-Kufi bo'ladilar. To'g'ridan to'g'ri Imom Azam rahmatullohi alayhining ustozlari. U kishi boyagi donni olib yanchdilar. Hazrat Imom Azam donni tegirmonga soldilar, un qildilar. U kishining shogirdlari Abu Yusuf xamir qildilar. U kishining keyingi shogirdlari Imom Muhammad uni non qilib yopdilar. Non tayyor. Bizlarga yeyishligimiz qolgan. Bu narsani hammasini mazhabni inkor qilgan odam shu narsani hammasini inkor qilib yopadida o'zim nonni pishirib yeyman deydi. Hali hech narsa yo'q. Unga kuchi yetmaydi. Agar shuni qilaman desa, u yarim yo'lda beli sinadi. U aniq. Chunki bu non pishirilgancha qancha ulamolar, mujtahidlar, faqihlar xizmat qilgan. Tayyor. Dinimizning ahkomlari hammasi qo'limizda tayyor. Endi yana ba'zi bir narsalarni, ixtilofli masalalarni olib kirib, dinda fitna qilib, odamlarni har xil yo'lga, noto'g'ri yo'llarga boshlashlik hech kimga kerak emas. Shuning uchun ularga biz ana shu tayyor dinimizni iste'mol qilishni xohlaymiz. Shuni taklif qilamiz. Hammamiz shu tayyor dinimizni olib, o'rganib amal qilsak bas. Ana mazhab qanday paydo bo'ldi? Alloh taoloning hammalarga, faqihlarimizga, ulamolarimizga, ulug'larimizga, ustozlarimizga Allohning rahmati bo'lsin. Ular o'zi dunyoga kelishlari Xudoning bizlar uchun katta rahmati edi. Va katta ne'mati edi. Bu ne'matga noshukrchilik qiyonim oxir voy. Shuning uchun shukr qilishimiz kerak. Mazhabimizni o'rganing. Kam bo'lmaysiz. Boshqa mazhab vakili Muhammad bin Ishoq an-Nadim aytadilar. Bu kishi o'zlari boshqa mazhabda. Imom Azam to'g'rilardagi fikrlari. Al-ilmu barran va bahran, g'arban va sharqan, bu'dan va qurban tadvinuhu radhiyallohu anhu. Quruqlikda ham, dengizda ham, g'arbda ham, sharqda ham, yaqinda ham, uzoqda ham ilm shu Imom Azamning ilmlari dedilar. Ha, bundan ortiq bahoni kim beradi? O'zlari boshqa mazhabning vakili bo'lib Imom Azamga shunday baho beryaptilar. Endi ba'zi bir odamlar o'zi hech narsa bilmaydi, ilmdan hech narsa yo'q yoki ozgina tetapoya, Imom Azam kim o'zi u? Deb beodobchilik qiladilar. O'ta ketgan beodobchilik va dinni bilmaslikdir. Alloh o'zi asrasin. Bismillahirrohmanirrohim. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Perverdigar, hammamizni bilganlarimizga, eshitganlarimizga amal qilib, ikki dunyoda ahli saodatlardan bo'lmoqligimizni o'zing nasib et. Ixlos bilan duo so'ragan birodarlarimiz bor, bemorlari bor ekan, bir ukamiz volidalariga duo so'rabdilar, hammalariga Perverdigar, xazonai g'aybini shifoi komil ato ila. Farzandlariga duo so'raganlari bor ekan, bemor ekanlar navaralar Perverdigar, navaralariga ham jumla qatorda shifoi komil ber. Bir akamız, yana bir akamız farzandlariga duo so'rabdilar. Alloh taolo hammalariga o'zi najot bersin. Tuhmatlardan o'zi panohida asrasin, doim o'zi hifzi himoyasida asrasin, ikki dunyoda yuzlarini yorug' aylasin. Va sallallohu taolo ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya rahmon.